Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 20. dubna 2020. A nejprve mi dovolte, abych vás seznámila s obsahem. Prvním tématem bude vyčlenění peněz biznisu jako kompenzace za ztráty v koronakrizi, hyperinflace. Další téma, článek RT, Safin o epidemii koronaviru, čipování. Dále, přeformátování Číny na centrum koncentrace řízení v době koronakrize. Další téma, datum ukončení druhé světové války, potom následuje koronavirus a odložení přehlídky 9. května. Poté obnovování Ruska v 90. letech na základě veřejné iniciativy a pak mafie kontra KSB. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Za chviličku nás přivítá jak komentátor, tak Valerij Viktorovič a bude následovat první otázka. Dobrý den, Valerii Viktoroviči. Zdravím naše vážené diváky a kolegy ve studiu. Dnes je 20. dubna 2020. První otázka nás vrací k jednomu z minulých pořadů s prosbou o vysvětlení. A konkrétně zní ta otázka následovně. Gasudár Putin vyzval bezplatně vyčlenit peníze biznisu, který utrpěl v důsledku pandemie. Tyto peníze podniky budou moci použít pro vyřešení aktuálních nejnaléhavějších věcí, včetně výplaty mest. Důvěrné informace ekonomů se potvrdily. Mluvilo se mimochodem o 1 bilionu rublů a dokonce o vnějších půjčkách. Ale vy jste ve svém pořadu mluvil o tom, že to povede k hyperinflaci. A tak to přece také je a gasudár to přece nedělá kvůli tomu. Proč tedy Putin souhlasil se zaplavením ekonomiky bilionem? No ano, otázka je to zajímavá. V podobných případech vždy narážíme na očekávání, jak se ten Pjakin zase bude vykrucovat z dalšího zvratu okolností, ale problém spočívá v tom, co bylo řečeno a jak si to lidé přebrali. Lidé si často to, co bylo řečeno, mylně vykládají. O čem jsem tedy mluvil a já to teď v podstatě znovu zopakuji. Mluvil jsem o tom, o čem neustále mluví gasudár. Mluvil jsem o tom, že ruská ekonomika se zásadně liší od ekonomik států toho takzvaného vyspělého západu. Je to tak, že ekonomika Ruska je kryptokoloniální. A řízení této ekonomiky je v mnohém ovládáno ze zahraničí. Není ve státních rukách. Takže při řízení ekonomiky je státní řízení nuceno tuto okolnost vždy zohledňovat. A i to nejmenší selhání při zohledňování tohoto faktoru by mohlo vést k tomu, že se ekonomika Ruska zhroutí a my se znovu proměníme v surovinový přívěšek západu, jako tomu bylo v 90. letech. A v souladu s tím se také záchranné metody západních států, o které se opírá řízení globálního prediktora, a způsoby, jakými je řízena ruská ekonomika, liší. Oni si mohou dovolit mnohé. Tedy přesněji mohli si to dovolit do koronaviru, mohli si dovolit mnohé, neboť díky vykrádání koloniálních a kryptokoloniálních států, jakým je například Rusko, si své ztráty mohli kompenzovat. Například tu krizi z roku 2008 si kompenzovali díky vykrádání Ruska. Proto také byla Nabiullinová označena za nejlepší bankéřku světa. Ona nejlépe ze všech plnila podmínky. Peníze jsou maximálně zobecněnými informacemi o oběhu zboží a vzhledem k tomu, že Rusko není plně samostatné, že neřídí svou ekonomiku zcela samostatně, omezuje to Putina v jeho manévrování při záchraně ekonomiky. Putin je v tomto ohledu nucen tak či onak vstupovat do dialogu s globálním prediktorem, který pracuje pomalu, neboť jeho řízení je bezstrukturní a proto je Putin neustále nucen odrážet vnější útoky na ruskou ekonomiku ze strany americké státní elity a místních ruských podpindosníků. Přece si vzpomínáte, jak Kudrin požadoval poskytnout finanční pomoc výslovně bankám? Vždyť Putinův úkol spočíval v proplutí mezi Skylou a Charybdou a tento úkol je stále aktuální bez ohledu na již vyčleněnou pomoc. Úkolem bylo zachovat funkční mechanismy. Rusko se nepodřídilo globálnímu prediktorovi, jako to udělali západní státy. A jak tam to dopadne? No, to je něco ve stylu zásobte se popcornem. Putin zachraňoval ekonomiku těmi způsoby, které měl, aby ji zachránil právě teď. To neznamená, že si do budoucna neponechává možnost tyto dluhy odpustit a uhradit ze státního. On v současné době neměl možnost pomoci drobnému a střednímu biznisu tak, aby ruská ekonomika nebyla přetížena inflačními penězi, které by nás odrovnaly jako Výmarskou republiku. To je to, oč šlo. On musel pomáhat úzce cíleně. To, že se Putin snaží chránit drobný a střední biznis, je možné pozorovat už dlouho. Nám se v ekonomice katastroficky nedostává peněz. A Putin například realizací těch dětských programů fakticky vlévá tyto peníze do ekonomiky prostřednictvím těch dávek na děti. Vlévá je tak přímo do ekonomiky a pomáhá tak přežít drobnému a střednímu biznisu, rozvíjet se. A když už se objevila nyní ta možnost uhradit dluhy malých a středních podniků, malého a středního biznisu, do určité míry je kompenzovat hned, tak to také udělal. A to způsobem, kterým nenafouknul inflační bublinu, která by nás odrovnala a proměnila náš stát v kořist. To je, oč tu jde. Vždyť ta situace, se kterou se střetl Putin, ta současná, ten úkol záchrany ekonomiky, který teď řeší, cíleně vytvořili podpindosníci, kteří ten střední a drobný biznis schválně zaháněli do stínové zóny. A udělal to Medvěděv and Company. Oni cíleně tuto situaci vytvářeli, aby se stala základem pro Majdan. Neboť kdyby vyčleňovali peníze tak, jak to oni navrhují, tak by to znamenalo, že se drobný a střední biznis zhroutí. protože by se zastavila výroba zboží a poskytování služeb a všechny peníze by se přelily do spekulativního sektoru. A aby neskončili ve spekulativním sektoru, ale dostali drobný a střední biznis, to je ten úkol, který Putin neustále řeší. Nevidět tohle všechno, neslyšet to, o čem neustále mluvím, no to už opravdu nevím. Takže to bylo mimo. A to, že Putin teď dostal možnost podpořit malý a střední biznis, zase automaticky neznamená, že bude skutečně podpořen, protože je tu ten úřednický mezistupeň skládající se z podpindosníků, kteří usilovně pracují na tom, aby mohl být proveden státní převrat a ve státě opět nastalo něco ve stylu, jak si oni myslí, těch takzvaných svatých 90. let, kdy mohli bezostyšně okrádat stát a utíkat potom i se svým lupem na nějakou tu riviéru. Další otázka je od Andreje. Russia Today na svém webu v ruštině zveřejnila krátkou zprávu pod názvem Safin o epidemii koronaviru. Upřesněte, jaký Safin, říká Valerij. Bývalý ruský tenista Marat Safin se podělil se svým názorem na situaci šíření koronaviru. Myslím si, že lidi připravují na čipizaci, řekl Bill Gates. Už v roce 2015 mluvil o tom, že nás čeká pandemie, že příštím nepřítelem bude virus a ne jaderná válka. Na fóru v Davosu provedli simulaci toho, jak to vše bude probíhat. A já si nemyslím, že Bill Gates je takový věštec. On to prostě věděl. Podle jeho názoru je situace s virem jiná, než jak ji popisují, a upozornil na to, že to donutilo lidi sedět doma. Safin si myslí, že to, co se děje, mohli nastrojit lidé, kteří mají větší vliv než světoví lídři. Je možné je nazvat stínovou vládou, cituji Safina. Jakkoliv, já si myslím, že lidé vůbec netuší, že existují. Rothschildové a Rockefellerové, to jsou zviditelněná jména, ale za nimi stojí ještě někdo. Valery Viktoroviči, co je to za narušení hermetizace z úst Safina? To se prořeknul, nebo to mělo zaznít? Mělo to zaznít. Tenis není jen tak nějaký obyčejný druh sportu. Tenis byl vždy elitním druhem sportu. Vždyť elita se vždy schází právě na Wimbledonu. I náš bývalý prezident Boris Nikolájevič Jelcin si myslel, že když se naučí hrát tenis, tak ho přijmou mezi světovou elitu, to se ale krutě zmýlil. Jen toto Jelcinovo zaujetí špičkovým tenisem skokově napomohlo rozvoji tenisu v Rusku. Proto Safin nemluví o žádných svých fantazích. Ne proto, ale Safin nemluví o žádných svých fantazích. Všichni ti tenisté mají určité vztahy s elitou, kterou tak říkajíc oblažují svou hrou. Takže nějaké ty řeči tak či onak prosakují i do jejich sportovního prostředí. Ta otázka existence světové vlády tu nyní zcela očividně vyvstala. Proto je nutné tento proces svést na opačnou stranu, aby neohrožoval skutečné globální řízení. Abychom pochopili, oč se jedná, o jakou světovou vládu, musíme vědět, že existují dva typy řízení, strukturní a bezstrukturní, které se v reálu prolínají. Ale když se podíváme čistě na to, kde jaké řízení převládá, tak strukturní řízení uplatňují země, státy a bezstrukturní řízení zase globální prediktor. Tedy ta světová vláda. A proto také existují spiknutí strukturní, která tajné služby dokážou odhalit, a spiknutí bezstrukturní. A pokud nevíte, jak je praktikováno bezstrukturní řízení, tak takové spiknutí nemáte šanci odhalit. Americký podnikatel číslo 1 Henry Ford vynaložil celé miliony ve snaze odhalit světové židovské spiknutí. Platil ohromné peníze, aby odhalil, kde se ukrývá celé to spiknutí, kde jsou ti spiklenci, odkud přicházejí rozkazy, kde je ten řídící štáb. A dokázal, že žádné světové židovské spiknutí neexistuje. Neboť nechápal, jak je realizováno bezstrukturní řízení, jak ve světě funguje ideologická moc a jak funguje konceptuální moc. Takže lidé, kteří těmto věcem nerozumí, se pokoušejí najít nějaké věcné, hmatatelné objekty, které by bylo možné označit za světovou vládu. Jednou za světovou vládu vyhlásí jakýsi výbor 300, podruhé římský klub, potom zase bilderberský klub či něco dalšího. Už je máš a najednou jsou ti démoni zase fuč. Vymysleli takovou věc, světová centra koordinace a řízení. Ano, všechny tyto nadnárodní struktury, které řídí státy a národy, jsou skutečně světovými centry koordinace řízení. Ale jak mohou být světovou vládou? Nemohou. Takže tu vzniká otázka. Máme tu centrum koncentrace a řízení, ale na základě čeho tam přijímají svá rozhodnutí? Jak vědí, o čem jednat? Podle čeho směřují své řízení? Tvrdit, že v bilderberském klubu přijímají jedna rozhodnutí a ve výboru 300 jiná, se přece říci nedá. Ale když si uvědomíme, že stejní lidé se míhají tady i tam, můžeme si z toho odvodit, že nejspíš existuje jakási referenční skupina soudruhů, která je součástí státních struktur, kde může šířit bezstrukturní informace a budovat tak jednotné informační pole. A řízení, to je přece proces informační. Šíření informací je řízením. Takže když si takto vybudují jednotné informační pole, běží potom světové procesy zdánlivě sami od sebe. Když se jim zachce, tak přesměrují rozvoj umění a světových technologií určitým směrem a lidstvo se začne zajímat právě o tohle nebo zase o něco jiného. Ve skutečnosti má ta konceptuální moc dvě náplně. Jedná se o moc ideí, kterými se lidé řídí ve svém životě. A druhou náplní je skupina lidí, člověk nebo skupina lidí, kteří tyto ideje dokážou sformulovat tyto ideje, kterými se potom budou lidé řídit ve své praktické činnosti. A zde potom platí to pravidlo. Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více. A když si skupina lidí jasně uvědomila, že rozměry planety Země jsou omezené, takže jednou na ní budou všechny státy ve vzájemném kontaktu a zákonitě se tedy na ní jednou sformuje jednotný světový národohospodářský komplex národů na planetě Zemi, tak ve výsledku půjde o to, kdo a s jakými cíly tento národohospodářský komplex bude řídit. Všichni neustále slyšíme o probíhající globalizaci. Gasudar o tom řekl, že globalizace je proces objektivní, jenže už nedodal, že řízení tohoto objektivního procesu je subjektivní. A takové řízení je uplatňováno. Pojďme si něco připomenout. Před nedávnem jsme tu měli hnutí nazývající se antiglobalistické. Tvrdili nám, to jsou lidé, co protestují proti globalizaci. Jen se na ně podívejte. Ale vždyť oni pluli na parnících, které někdo musel najmout, létali čártlovými lety, které někdo musel zaplatit, jezdili vlaky, které jim někdo zajistil. Obsazovali místa, která někdo musel pronajmout, vozili jim jídlo, které někdo musel zaplatit. A co takto předváděli? Předváděli alternativu. Lidi, nelíbí se vám globalizace? Tak se podívejte, co jsou zač ti antiglobalisté. Kam přijedou, tam všechno rozmlátí a zničí. To je to, co byste si přáli? Lidi to vystrašilo a raději kývli na tu globalizaci realizovanou podle určitých pravidel. A antiglobalisté se okamžitě vypařili. Takže úkolem nyní, když tu máme ten koronavir, kdy reálně všechny státy na rozkaz najednou přešly na režimy samoizolace a karantény, všechny státy se takto stejně rozhodly a uzavírají se před nemocí, která vůbec nepatří mezi ty nejhorší. Měli jsme tu daleko horší epidemii v listopadu roku 2019 a nic. Školy sice uzavřely, ale nic jiného, neuzavírali celá města. Takže v čem to spočívá? Znovu opakuji, je to o tom, že každá epidemie zcela přeformátuje svět. A globální řízení, které vstupuje do strukturního řízení přes, použijeme tuto terminologii, přes světová centra koncentrace řízení, takové jako Bilderberský klub, Římský klub, Výbor 300 a další. Globální řízení řídící globalizaci ve svých cílech. Tedy to, na koho má pracovat veškerá ekonomika a jak mají být využity přírodní suroviny, neboť je jasné, že kapitalismus s takovým neudržitelným růstem spotřeby planetu splanýruje a lidstvo vymře. Ty zdroje je tedy nutné začít šetřit. To proto všechna ta ekologická hnutí, to odtud, to přání stát se smrtelným virem a vnést svůj vklad do vyřešení problému přelidnění. Ale to je přece v uvozovkách elita. A což pak ten princ vévoda z Edinburgu figuruje někde ve státním řízení? Zasedá v nějakých ložích? A kde vzal tuto myšlenku? Já to vysvětlím na takovém příkladu. Jste v nějakém podniku, chodíte do práce a najednou se tam objeví nějací dva, tři kolegové, kteří se domlouvají mezi sebou a vytvářejí takové informační pole, že bez ohledu na zadané parametry fungování tohoto podniku jsou všechny otázky řešeny tak, jak to vyhovuje těmto dvěma třem kolegům. Protože oni vytvořili informační pole, v jehož rámci všichni ostatní přijímají tato rozhodnutí a zdánlivě tu není žádný konflikt ani žádné řízení. Lidé sice můžou síčkovat, to oni se tam mezi sebou domlouvají, šéf je jeho kámoš a tak dále. Ale reálně žádná struktura řízení neexistuje, přestože jednotlivé figury jsou vidět. Tak takto vypadá globální řízení. Lidé, kteří sformulovali úkol globalizace a realizují ho celá staletí, jsou tou vládou. Ale hledat tuto vládu strukturním způsobem je marné. Můžete ji detekovat, jestliže víte, jak funguje bezstrukturní řízení. Ale i v tomto případě je lepší s ní navázat dialog, než s ní vstupovat do konfrontace, což v podstatě Putin udělal, navázal s ní dialog. Prostřednictvím tohoto dialogu a s porozuměním role a místa Ruska ve světě, Vede globální politiku Ruska, se kterou globalisté musí počítat, jinak se jim všechno zhroutí. A tak po kouskách ustupují. A úkolem takových prohlášení, jako je to Safinovo, je hledat strukturní světovou vládu. Ukažte mi prstem, kde sídlí. Tak to je ten bilderberský klub, kde se scházejí. Nebo si vymyslí nějakou další tajnou strukturu. Pamatujete, jak z lidí svého času, není to tak dávno, dělali hlupáky tím v uvozovkách bojem mezi Rothschildy a Rockefellery a jak dlouho bylo nutné vysvětlovat, že se jedná o švindl, o absolutní klam. Takže ta světová vláda existuje ve smyslu světového řízení. Není to tak, že by jeden plnil roli ministra zahraničí, druhý premiéra a tak dále. Existuje tu určitá referenční skupina, která má konceptuální moc, díky níž dokáže řídit světové procesy formováním kultury každého státu. V tomto ohledu opět doporučuji přečíst si tu práci Stát jako systém pro přežití národa. Čtěte práce vnitřního prediktora Satroste Sám, Principy kádrové politiky, státy, antistáty, veřejné iniciativy. Další otázka. Valerii Viktoroviči, jak bude vypadat střednědobá budoucnost Číny jako centra koncentrace řízení, jestliže ji očekávají možné bilionové žaloby za virus a když v celém světě prudce poklesla poptávka na její zboží, vždyť přední státy vracejí výrobu zpět k sobě a vyčleňují na to dost velké peníze. To je takové přeformátování ze strany GP, nebo čeká Čínu reálný pokles? Samozřejmě, že přeformátování. Opět se k tomu vracíme, pokud si někdo myslí, že centrum koncentrace řízení je výslovně stát, který má v tomto ohledu nějaké kompetence, tak to tak ve skutečnosti vůbec není. Globální prediktor může přenést své nadnárodní systémy řízení do jakéhokoliv bodu světa a vytvořit tam centrum koncentrace řízení, protože potom odtud budou řízeny světové procesy. Nyní se tento bod řízení nachází ve Velké Británii a USA, je takto rozložený a částečně v Evropě. No a na principu tandemu je zapotřebí přenést řízení do nových bodů, neboť tam již dochází ke změně klimatických zón. To místo už nějak zvlášť, jak bych to řekl, přestává být pohodlné pro život, je třeba přesídlit. Globální prediktor se v podstatě pořád přesouvá. Už jsem o tom mluvil, napřed Egypt, potom Benátky a Janov a nakonec Evropa, Velká Británie a USA. Čínu k tomu, aby se stala centrem koncentrace řízení, začali připravovat už v 15. století, kdy se uzavřela před celým světem. Už tenkrát ji začali připravovat k tomu, aby se z ní stalo centrum koncentrace řízení. A co pozorujeme v poslední etapě, která zasahuje život našeho pokolení? Jak dříve průmyslově a vědecky nerozvinutá Čína udělala prudký skok ve všem, učinila průlom kupředu. Najednou se u ní objevily jaderné zbraně. Stát, který musel překonat občanskou válku, zahraniční intervenci, který přišel o 36 milionů svých obyvatel, a který měl pouze lehký průmysl, najednou dokázal vyrobit jaderné zbraně. Jak to? Všichni vědí, že je mají od SSSR a USA. A takto byla Čína postupně pozdvihována. Čína udělala krok k vesmíru a ukazuje se, že využili staré sovětské technologie. Čína začala rozvíjet automobilový, letecký průmysl a další. Do Číny přesunuli výrobu a ona se stala fabrikou pro celý svět. Dokonce se objevila průpověď, ať uděláte, co uděláte, je to vždy uděláno v Číně. Tento přenos výroby do Číny s levnou pracovní silou měl za cíl zajistit její infrastrukturní rozvoj a přenos nových moderních technologií do Číny. Ale už tehdy se Čína začala připravovat ke svému dalšímu skoku. To byla politika jednoho dítěte, aby bylo možné lidem vštěpit jiný kulturní stereotyp lidského chování. Potom potřebovali tuto masu lidí zvýšit a tak tu politiku jednoho dítěte zrušili. Fakticky se nyní tato civilizace asi 300 milionů lidí rozkládá podél pobřeží. Všechno v čínském vnitrozemí je v podstatě bráno jako biologická masa. Čína teď buduje prázdná města pro budoucí odborníky, jenže tu došlo k určitému zpoždění s tím přenosem. Neboť Rusko se v určenou dobu nezhroutilo. A to hlavní je, že nebyl přeformátován jeden z bloků Centra koncentrace řízení euroatlantického bloku, Spojené státy. USA neprošly rozkladem a opětovnou obnovou ala SSSR. Rusko také ještě nebylo plně obnoveno. Ještě existují různé státy bez suverenity, které byly dříve svazovými republikami, jež nejsou součástí Ruska a některá další území. A proto nehledě na to, že Čína nejvíce pokročila k tomu stát se centrem koncentrace řízení, zatímco v Íránu všechno stále stagnuje, je před ní pořád ještě hodně práce. A jednou z věcí, kterou Čína musí udělat, je prudce zlepšit své ekologické prostředí. A získat intelektuální zdroje pro vysoce technologickou produkci, které by disponovaly kompetencemi nadřazujícími je nad jinými státy a národy, stejně jako svého času USA. Ale ne k tomu, aby budovali Pax Americana, jako nedávno Američané, ale čínský svět. A co je proto třeba udělat? Je nutné část špinavé výroby a obzvláště výroby běžného spotřebního zboží přenést do těch států, které nyní odebírají toto zboží z Číny. Koronavirus předvedl, že musíme, že je zapotřebí vyrábět pláště i masky a mnoho dalšího u sebe. To všechno se přenese. Čína si ponechá dostatečné výrobní kapacity pro vlastní spotřebu a zaměří se na vysoce technologickou výrobu, čímž se zlepší její ekologické prostředí a udělá tak další krok k tomu, aby se stala centrem koncentrace řízení. A všechen ten humbuk okolo Číny, že oni tam to, oni tam tamto, vždyť si to vezměte, ve všech státech se tak či onak lidem předhazuje, že všude je ten virus odlišný. Všechny státy byly vystaveny útoku jiného viru. Ale Čína se s její sociální organizací ukázala být nejefektivnější v tom, jak si s tím virem poradit, zatímco celý svět teď dostává díky tomu koronaviru zabrat. A je teď slyšet, Čína je vina, je to přece čínský virus. A jiní vědci namítají, to není čínský virus, to je milánský virus, který teď prý byl přenesen do USA. Oni tak vlastně ukazují, jaká je Čína mocná. Vidíte to, USA žijí na dluh už ve výši 20 bilionů a říkají, že si to vezmou od Číny a Čína, která je světovou výrobní fabrikou a kterou chtějí takto skásnout. Těch 20 miliard, tedy bilionů, je, nebo Čína je má. Víte, to je jako v matematice, buď může být důkaz přímé řešení, nebo můžete provést nepřímý důkaz sporem. A v daném případě dělají Číně reklamu s opačným efektem. Čím více špíny na ně vylévají, tak tím více lidé slyší, že ta Čína vlastně byla efektivnější. Čína je ekonomicky daleko silnější, Čína to ustála a my žijeme na dluh a ještě budeme něco na té Číně chtít. To znamená, že se jedná o propagandu čínského sociálního modelu v celém světě. Jedná se o protičínskou reklamu s opačným efektem. Řeknete si, to není možné. A jak se zhroutil SSSR? Což pak v Sovětském svazu nebyla vedena protikapitalistická a protiimperialistická propaganda? Ta propaganda byla tak moc výkonná, že si většina obyvatelstva ten kapitalismus začala přát. To je úplně ten samý algoritmus, úplně stejné metody. Proto s ohledem na Čínu vše běží, jak má. V tom ohledu, že se Čína stává centrem koncentrace řízení. Ale znovu opakuji, že klíč od všech světových procesů leží v Rusku, což umožňuje Putinovi dost efektivně vyjednávat s globalisty a čelit americké státní elitě. A podpindosníkům v Rusku s tím jejich přáním ho zlikvidovat a proměnit v surovinový přívěšek USA. K další otázce. Valerii Viktoroviči státní Duma schválila návrh zákona o přenesení dne konce druhé světové války ze 2. září, kdy se v Rusku slavil Den vojenské slávy, na 3. září, tedy den konečné porážky Kuantungské armády naší armádou. K čemu? Ne, 2. září byla podepsána kapitulace na křižníku Missouri. No, já čtu tu otázku, jak jsme ji dostali, říká komentátor Valerii, opravil znění té otázky. K čemu je to dobré? A proč proti tomu Rada pro lidská práva při prezidentovi s odkazem na to, že ve stejný den došlo k tragédii v Beslanu, tvrdě protestovala? Okomentujte prosím, co se děje. Přece mají všichni plné ruce práce s koronavirem a tady se řeší historická otázka, kterou bylo možné projednat v klidnějších dobách. V každém státě se nyní, kdy panuje ta hysterie okolo koronaviru, řeší různé politické úkoly okolo přeformátování států. A teď je potřebné, to, co se nyní děje v Rusku, vyžaduje velice důkladné teoretické zajištění, aby Rusko mohlo dosáhnout své suverenity. Jinak to bude dopadat právě takto. 2. září roku 1945 Japonsko podepsalo kapitulaci. 2. září. Takže žádné důvody, rozumné důvody na přenesení tohoto data na 3. září tu nejsou. Kromě jednoho, kterým je likvidace ruských dějin. Chtějí tyto dvě události postavit proti sobě, zastřít ten teroristický útok v Beslanu, den paměti dětí, které zahynuly v Beslanu. Což pak je vůbec možné, není vůbec žádný důvod k tomu přenosu, protože na východě byla kapitulace podepsána 2. září. I kdyby byla podepsána někdy ve 23:30 hodin, tam na východě, tak je to stejně 11 hodin do Moskvy. Chápete to? Půl dne. Ještě celého půl dne. Takže to pořád je 2. září a ne jako na západě v noci z 8. na 9., kdy v Moskvě již bylo 9. května a v Evropě ještě 8. To je něco zcela jiného. Kapitulace byla 2. září. Ale aby mohli vychovat Ivany, co si nepamatují svůj původ, aby zlikvidovali ruské dějiny, jsou prováděny podobné akce. A to tím spíše, znovu opakuji, že tak navíc cíleně urážejí velkou skupinu lidí truchlících kvůli smrti tolika dětí. A normální člověk přece nemůže na tuto událost myslet bez zármutku. Na ten teroristický čin nelidí v Beslanu, to není možné. A to, co provedli, to je svinstvo, jednoduše svinstvo. Další otázka tu je od Světlany Alexejevny. A mimochodem, minutku, já jen, to je opět k té otázce, zda máme reálnou suverenitu nebo ne, proč se to podobné rozhodnutí stalo možným, rozhodnutí, které podrývá základy a útočí proti Rusku na 2. prioritě zobecněných prostředků řízení. Jak o tom hlasovali? Ozval se snad někdo z Rady federace? Ze státní dumy? Obrátili se k lidem a řekli, podívejte se, jaké chystají svinstvo lidé. Podívejte, překrucují a ničí ruské dějiny. Nikdo se neozval. A to je k té otázce kvality. Čí zájmy zastupují poslanci státní dumy a Rady federace? Členové Rady federace. Další otázka je od Světlany Alexejevny. Valerii Viktoroviči, ten koronavirus jako by se schválně časově shodoval se všemi závažnými událostmi v Rusku. Hlasování o změnách v ústavě a oslavy 75. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce. Je to náhoda nebo se jedná o informační útok sledující nějaké cíle? A konkrétně znamená ten přenos oslavy dne vítězství, přehlídky k vítězství určitou porážku? Jaké je rozložení sil v tom celkovém obrázku boje Ruska o svou suverenitu? Rovnou řeknu, že se o žádnou porážku nejedná a jednat nemůže. Bez ohledu na již přijaté rozhodnutí o odložení. Je prostě jen třeba pochopit, jak jsou vedeny moderní války. Přečtěte si tu práci válka. Co je to hybridní válka a jak probíhá? To je k té otázce, aby člověk vůbec pochopil, oč se jedná. Takže podstata toho zrušení spočívá v jednoduché věci. Mám na mysli zrušení té oslavy 9. května, protože byla přece zrušena. A mimochodem, na jaké datum to bylo posunuto? Podívejte se, jak to bylo uděláno na příkladu Solovjova s odstřelem data 7. listopadu. Šlo o hru na přihrávky rozehranou dvěma lidmi. Jeden kovaný liberast říká na 7. listopad. A druhý kovaný patriot, ne, na 7. listopad raději ne, to je ideologický svátek. Kdy se konala první vojenská přehlídka vítězství? Všichni odpoví 24. června 1945. A já řeknu, že 7. listopadu 1941. To byla přehlídka vítězství, která předvedla my zvítězíme silou ducha, bez ohledu na cokoliv. Ti vojáci šli z té přehlídky přímo na frontu, z té vojenské přehlídky konané 7. listopadu. A na tribuně tehdy stál jeden člověk, vrchní velitel. Dokonce ani novináři, dokumentaristé nestihli začátek té přehlídky. Ale ta přehlídka se konala. Vojáci pochodovali a dali tak celému světu najevo, že Rusko není zlomeno, že Rusko vítězí, že vítězí silou ducha. Nebýt této vítězné přehlídky, bylo by dost těžké vyhrát. Chyběl by ten emocionální náboj k vítězství, který zasáhl duše všech vojáků na frontě, všech pracujících v týlu. Všichni okamžitě pochopili, že jestliže se přehlídka konala v takových podmínkách, tak zvítězíme. Ta přehlídka smetla všechny pochyby. To právě ta přehlídka 7. listopadu 1941 je tou první přehlídkou vítězství. A přehlídka z 24. června je tou druhou přehlídkou vítězství. Už po faktickém ukončení té války my jsme vyhráli. Tenkrát jsme vyhráli silou ducha a bylo jasné, že jsme pevní, že žádné plány vyvolat paniku, apatii jim nevyšly. Opakuji, že se jednalo o vítěznou přehlídku. A aby tato přehlídka nebyla využita, aby přehlídka nebyla přesunuta na 7. listopad, aby nebylo odhaleno mauzoleum, teď se snaží zorganizovat nějakou takovou, víte, do určité míry takové civilní představení pod vedením magistrátu. Něco ve stylu rekonstrukce přehlídky ze 7. listopadu. Přehlídka na počest přehlídky, víte, to je urážka zdravého rozumu. Takže aby se nekonala skutečná přehlídka, bylo to zablokováno. A jaké tedy datum? Pojďme to vůbec tento rok nedělat, ale ono není tak důležité, že to nebude v tomto roce, ale to, že se v podstatě všichni demaskovali. Ukázali, kdo je skutečný ruský vlastenec a kdo si na něj jen hraje. Ukázali se všichni nepřátelé Ruska a to je vítězství, žádná porážka. A že přehlídka možná letos vůbec nebude? Protože ta otázka s přenosem na 24. června je velice, opravdu velice problematická. Vůbec neznamená žádnou porážku to, že letos třeba přehlídka nebude. Ano, je teď vedena válka nového typu. Ano, chtěli bychom, aby se ta přehlídka konala. Ale jestliže tu existuje riziko, že v důsledku této přehlídky bychom mohli přijít o stát, ať raději není přehlídka a zachováme si stát a tu vítěznou přehlídku stejně jednou uspořádáme. A ještě tu máme několik otázek, které nás vracejí k minulému pořadu. Otázka-odpověď ze 13. dubna. V minulém pořadu jste řekl, že po roce 1991 obyvatelstvo začalo za prvé budovat stínový sektor ekonomiky a za druhé obnovovat tu sociálně-ekonomickou formaci, jaké společnost dříve v nejvyšším stupni dosáhla. Ne, já jsem jen říkal, že ta úroveň rozvoje státu zafixovaná v kultuře národa začala být obnovována na základě veřejné iniciativy. Pochopil jsem to správně, píše Pavel, že kdyby globální prediktor opakovaně nespustil rozkrádání zdrojů elitami, tak by lidé provedli druhou socialistickou revoluci a právě tomu se globální prediktor chtěl vyhnout? Ne, to vůbec ne. Stejně jako když si někdo myslí, že záchrana mohla vzejít od jakýchsi mafií, z jakýchsi kriminálních struktur. Mluvil jsem o tom, že ta situace se sformovala tak, že když státní řízení, struktury státního řízení zradily zájmy lidí, zradily zájmy státu, Tak lidé na základě své veřejné iniciativy začali budovat paralelní stínový okruh výměny zboží a řízení. A ta otázka, nakolik se toho účastnili kriminální struktury, spočívá v tom, že dokonce i ty kriminální struktury byly nuceny zaujmout postoj k tomu, za kým budou stát, za lidmi a státem, nebo za podpindosníky, kteří přišli vykrádat stát. To je to, o čem jsem mluvil. Kriminální struktury už z principu, žádná mafie nemůže vybudovat státní řízení. Absolutně ne, mafie toho prostě není schopná, není to její podstatou. Buduje ho národ na základě dosažené úrovně rozvoje státu, zafixované v jeho kultuře. A jak to vypadalo? Různí ředitelé závodů, různí podnikatelé měli zájem na tom, aby mohli vyrábět nějakou tu produkci a prodávat ji, aby mohli platit mzdy svým zaměstnancům. A když se tím státní plánování přestalo zabývat, tak začali sami lidé hledat kontakty mezi sebou, mezi podniky a budovali tak jiný okruh. Jenže vzhledem k tomu, že sformovaný stát byl absolutně koloniální a okrádal obyvatelstvo, sám likvidoval výrobu, měli ty kooperační vazby mezi podniky, mezi různými výrobními odvětvími, z hlediska nadnárodního řízení, koloniálního řízení, nezákonný charakter, takže byli jakoby kriminální, ale přitom nebyli nemorální, protože byli zaměřeny na obhajobu zájmů lidí. A jedny kriminální struktury, pochopte to, celý ten výrobní sektor tak fakticky spadnul do kriminální zóny, aniž by jeho podstata byla nemorální. Takže jedny kriminální struktury začaly napomáhat rozvoji výroby a ty druhé zase napomáhaly tomu, aby výroba v podniku byla zastavena a stroje odvezeny do šrotu. Aby si na tom nahrabali a potom utekli do Řecka nebo někam jinam a žili si tam. To je to, o čem jsem mluvil. Mluvil jsem o tom, že lidé na základě svého kulturního kódu na té úrovni rozvoje státu, která se zafixovala v jeho národní kultuře, začali obnovovat stát mimo oficiální struktury řízení ekonomiky a politiky. A protože to samozřejmě bylo v rozporu s tím koloniálním řízením, které bylo vybudováno ze strany USA přes státní řízení v čele s prezidentem Jelcinem, tak to spadalo do kategorie jakéhosi kriminálního řízení. Ale to řízení takto fungovalo jen proto, že to oficiální řízení bylo svou podstatou protilidové. Ježíš Kristus, aby byl pochopitelný ten rozdíl, Ježíš Kristus byl podle tehdejších zákonů zločincem. Ale byl on sám nemorální? Nebyl. On mluvil o něčem úplně jiném, o tom, jak žít lidsky. To samé probíhalo v našem státě v 90. letech, kdy došlo k rozhraničení nemorálních, skutečně kriminálních struktur a národních struktur, které začaly stát znovu obnovovat. To je to, oč šlo. A globalisté samozřejmě neměli zájem na tom, aby se Rusko postavilo na nohy a získalo zpět svou suverenitu. Proto samozřejmě různými způsoby vyvíjeli nátlak. A co se týká reálně kriminálních struktur, tak si vzpomeňte, kdo vyvedl lidi na protesty a posadil je na koleje? Aby se tak zcela zablokoval oběh zboží ve společnosti, aby musely být zastaveny nepřetržité provozy? Tímto způsobem tyto kriminální struktury, mafie, protože se reálně jednalo o mafie, ohrozily existenci celého národohospodářského komplexu SSSR v celém jeho původním komplexu. V důsledku toho by se potom začala sypat celá světová ekonomika. Proto to globalisté v podstatě nemohli připustit. A co zorganizovali? Zorganizovali černé úterý. A Kyrienko, který ten default zařídil, jen se podívejte, jeho kariéra je zcela v pořádku. A ještě jedna otázka od Vadima. V minulém pořadu ze 13. dubna jste mluvil o tom, jak v Rusku v 90. letech kriminální svět, tedy v podstatě skutečná mafie, začal obnovovat ekonomiku a státnost zničenou sovětským. Vždyť jsem na to teď odpověděl. Fakticky ano. Proč by se konceptuálně zdatná mafie nemohla účastnit obnovy řízení podle plné funkce? Protože mafie nemůže být konceptuálně zdatná. Mafie je budovaná na základě koncepce hermetismu, na základě koncepce davoelitářského zasvěcení. To je všechno, to je celá odpověď. Mafie vždy znamená jinou koncepci, která je alternativní k ruské koncepci. Alternativní ke koncepci sociální bezpečnosti. Nemůže být konceptuální mafie jiného typu, kromě té starozákonně biblické. To je vše. To byla poslední otázka. Opět jsme tu mluvili v podstatě o věcech, které se rozumí samo sebou, ale z určité úrovně porozumění procesům, které probíhají ve složitých sociálních supersystémech v řízení těmito procesy. Víte, v dané situaci, tedy s odkazem na minulý pořad, mafie je určená pro vyvolené. Kdežto sobornost, soudržnost je pro všechny. Vybudovat sabornost na základě nějakého souboru mafií není možné. To je prostě nereálné. Abyste to pochopili, čtěte práce vnitřního prediktora SSSR zveřejněné do června roku 2018. Učte se, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, my děkujeme Valerii Viktoroviči Pjakinovi za jeho brilantní odpovědi, paní Ireně za překlad a vám všem děkuji za pozornost. Přeji vám pěkný večer, za chvilku následuje kultura.